Гіплеяр Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүн 2024-нчы елның 5-нчы июны, эптәнең чарсенбе күне. Сүнкү программабызда Түркмен абаты миграция куллугының 3 искәре тутук edildi. Дасоулда зиярат керебени һәрәкчиле учрады, 15 адам вефат булды. Ве белек мәгълүматларымызды диңнәплерсиңиз. Озалы белән мен Мердан Тариев күнең тәзилекләре белән таныстырырмын. 4-нче июньда Ирден Русия Украинаның гүнорта гүндогырындагы Днепро шәһәренә ракеталар белән һөҗүм итте. Бу арада региональ хаким Сергей Лысак мәгълүм итте. Ве дарбаларда атуды илатың арасындан бер нәчә адамның яраланындыгын әйтте. Ол Украинаның һава һөҗүмендән корыныс куллыкларының ике ракетаны урондыгын, әмма ярга ачын галандылар нәтиҗәсендә янгының дөрәндигенне һәм сүзенә кушты. Hücumun neticesinde yasayıcılar yaralandı. Oların arasında çağılar hem bar. Bir aylık bebeğin yağdayı kadalı. 17 yaşlı bir oğlan keselhanada aram yağdaydı. 68 yaşlı bir erkek kişi seyledi. 32, 36 ve 56 yaşlarındaki 3 ay almasgalı hem yaralandı deyip Lısak nıqtadı. 3-нче июньда Бишкек суды Кыргызстанның мәдәният министрлыгының карашсыз дерне үтчи клуб мәдәниятнең веб-сайтыны япмак барыдагы карарының юрдын канунчылыгына кабат келгәндиге барыда хөкем чыгарды. Клубның аклы учысы Фатима Якупбаева судын карарына юрдын юқоры судында шикаят итчектигине айтты. Мартта Бишкек административ эшләр буенча кадиете министрлыгының клубның рус телле веб-сайтын петкилмәк барыдагы карарны ятырыпты. Мондан соң министрлык бу хөкмә шикаят итеп Бишкек шәһәр судын юстытты. Министрлык юрдын милли хопсулык буенча дәүләт комитетының клубның ялан мәгълүматлары яйрадыгын өңү сүрөнүндән соң нисерин сайтларның исене токтотма карарына келгәндигин айтты. Bu iş Klopp nesirinde sentyabrda çap bolon tutsoqlukdaki oppozitsiya siyasatçısı Ravshan Jeenbekovun qiynamalara tezivar edilendigi boyunca beyanatı vardaki makale bilen iltesiklidir. Ministerlik Jeenbekovun qiynalandigini aydan maglumatı rus tilli web-saytdan ayırmağı talep etdi. Bolmasa da onun pitiklenecektigini duydurdi. 3-нче июньда Казахстанның президенты Касым-Жомарт Токаев юрдын талаван топорны террорчыларын таныуындан чыгарыандыгын мәлим итте. Токаев бу барыда коллективлен хопсулык шартнамасы курумасына агза дәүләтләрнең парламент башлыкларының дәрәҗәсендә Алматыда кечен мәҗлисның дәвамында чыгыш итте. Ул моның талаваның долондырган Афганстан белән сауда ва икътисади атнасыклары үстермәк нуктай назарыдан идилендигене белледе. Мондан башка да Токаев Русияның, Беларусның, Кыргызстанның ва Таҗикстанның парламент башлыкларына үзләнеп, Казахстанның Меркезе Азия ва Афганстанның дурнуклы үсүше буенча БМГ-ның регионал меркезене дөретмәк барыдагы башлангычыны колдомага чакырды. Иранда парламентның башлыгы ве озолкы харби серкерде Мухаммед Бакер Калибаф 28-нче июньдә эчмәле президентлык сайлауларына Даласкар хөкүмендә хасаба алынды. Ол сейледә яңа 30 төбәрәге Даласкар Исатан хем асы бер сиясәтнең тарафында чыгыш иткәннәр. Майын ортасында дикучер һәлакчылыгында йогылын Ибраһим Раисиның орнын тутмак урында арда тапшырдылар. Калибаф 3-нче июньда хасаба дурды. Бүген мөмкин Даласкарларның арты белән юс тутмагы өчен ахыркы мөхлетте. Инди консерватив горокчылар кеңесе Даласкарлар телҗерер ве 11-нче июньда кимләрнең сайлауга көйөрләндегене игълан итер. Бу кеңесең 12 агъзасы булып, олар юқоры рухани лидер Айталла Али Хаменеи тарафыннан тасдикланылар. Кеңес умуман диңе Хаменеи ярайчак Даласкарлары хасаба алар. Финчыларын пикирчи Калибаф өңмездәге президент сайлауларында өңде барычы Даласкарларын бири булып билер. 62 yaşlı Kalibaf odol 3 yedek, yani 2005-ci, 2013-ci ve 2017-ci yıllardaki prezidentlik saylovlarında hem dalas edipti. Ol 1997-2010-ci yıllar ağırlığında İran'ın İslam Revolüsyon Sakçıları Korpusu'nun komandiri, 2010-2005-ci yıllar ağırlığında yurdun polisi başlığı ve 2005-2017-ci yıllarda Paytık Tehran'ın hakimi olupti. Көп танқидчы Калибафы 2003-нче елдагы хөкүмәт каршы протестлары газаплы басып ятырмакта айыплаяр.